150 ġurnata tal-lop imdemmi f'pajjiżna. Il-fost tal-birgu, assedjat mis-suldati. Inqatel f'Malta, iben Imperatur Ruman.
Kolossew f'Ruma imbena bejn tliet għoljiet, Palatino, Ċelio u Oppio. Beda jibnih l-Imperatur Vespasianu u tlesta minn ibnu Titu fis-sena 80 wara Kristu. Għalbidu kienu jisiru wirjiet minn gladjaturi li kienu jissiltu tal-mewt. Xi kultant kienu jitilqulhom annimali feroċi u dawn kienu kollhom jiffaċċjaw dan il-periklu quddiem l-ispettaturi. Kien propju fil-Kolossew li l-ewwel insara kienu jinxteħtu jissiltu u jiffaċċjaw annimali slavaġ li spiss kienu jqattawhom biċċiet. Fil-Kolossew setgħu jidħlu sa 50,000 spettatur. F'każ ta' maltemp kienet tinfetaħ tinda kbira li sabiex jitħaddem il-makkinarju tagħha kien hemm bżonn ta' mitt baħri. Imma teduli dan kollu x'għandu x'jaqsam ma' pajjiżna. Kien propju fl-1999 illi f'Malta saret replika eżatta ta' terz minn dan il-post. Grandjuż fil-qis kif ukoll fl-istorja. Jekk segwejtu l-edizzjoni tal-ġimgħa li għaddiet, tafu għal xi qed nirreferi. Iva, għall-film Gladiator illi nħadem f'Malta. Illum ser inkomplu nesploraw aktar affarijiet interessanti dwar dan il-film illi ħareġ fis-sena 2000 u li jagħżel propju lil Malta għax-xeni ewlenin tiegħu.
Il-film Gladiator ta' Ridley Scott, ifadna l-ġimgħa li għaddiet, mar f'xejn anqas minn tliet pajjiżi biex ġibed ix-xeni li kien meħtieġ. Però mingħajr dubju l-akbar struttura ta' bini tas-set tal-film saret f'pajjiżna. F'Malta, it-tim tal-produzzjoni kellhom l-aktar biċċa xogħol iebsa. Billi fi gżirizzna għatanna f'dalijiet puniċi li jmorru lura għal aktar minn 6,000 sena, fil-film Gladiator dawn ġew integrati bħala parti mill-Imperu Ruman tas-sena 218 qabel Kristu. Xejn anqas minn 2000 sena wara, pajjiżna kellu jara rikreazzjoni tal-Imperu Ruman u l-grandjożità tal-Kolossew jinbena.
Ħanissimgħu il-kummenti ta' Oliver Malija, Production Manager.
L-industrija tas-servizzi tal-produzzjoni tal-film illum inbidlet ħafna. Qabel tista' tgħid li l-production designer kien jiġi hawn bit-team tiegħu, jiġifieri jiġi bl-art directors miegħu, jiġi bl-assistant art directors miegħu, daw jippreparaw id-disin tas-set, da' qishek qed tibni dar, jew proġett, u trid tagħmlu fil-kuntest tal-iskript li jkollok. U trid tkun ekonomiku wkoll, jiġifieri jekk inti għandek xena li tinvolvi palazz, imma inti mhux se tara il-palazz kollu, ħa tara sezzjonijiet mill-palazz, trid tkun intelligenti biżejjed li minkejja li tagħti perspettiva u immaġni li dak il-palazz huwa xi ħaġa grotteska enormi li forsi tik l-impressjoni li qed tiġbed fih realment, inti fir-realtà tkun bnejt section minnu li ħallik timmaġina li dak il-kobor jeżisti. Is-sitwazzjoni nbidlet tali li llum żviluppajna numru ta' artisti lokali, art directors, li jaħdmu kemm Malta, illum kif ukoll barra minn Malta, li faċilitaw ix-xogħol tal-production designer. Ġifieri production designer huwa il-moħħ, flimkien mad-direttur ovvjament, wara d-disin li ħajkollu l-film. Anke llum daħlet ħafna il-post-production, il-visual effects supervisor huwa tista' tgħid daqs il-production designer, għax tant għandek xeni li fl-aħħar mill-aħħar jiġu manipulati li inti bil-forsi kollok tinvolvih sa mill-bidu biex tara x'elementi jistgħu jiġu kombinati flimkien biex tagħmel ix-xogħol għaż-żewġ dipartimenti kemm jista' jkun faċli.
Għal Arthur Max, production designer tal-film Gladiator, jgħid li il-fatt li jagħmel żmien jgħix u jaħdem Ruma, allura kien jaf sew il-Kolossew u l-enormità tiegħu. L-isfida li kellu kienet il-qies fejn rrit li verament iwassal il-majestosita ta' dan il-monument gigantesk.
Però fil-verità, x'kienet fisser li tkun gladjatur? It-taqbid bejn il-gladjaturi kienet waħda mill-aktar avvenimenti popolari sportivi f'Ruma tal-qedem. Żgur li ma kinux adattati għal dawk dgħajfa jew sensittivi minħabba l-ammonti ta' dmija u l-vjolenza li kienu iġibu magħhom. Ibbażat fuq analiżi ta' numru ta' gladjaturi li ħadu sehem f'avvenimenti f'mod individwali, huwa kkalkulat li kull taqbida fil-verità kienet iddum bejn 10 u 15 minuta. Il-maġġoranza tal-gladjaturi kienu jiġġieldu darbtej jew tliet darbiet fis-sena u normalment kienu jispiċċaw jinqatlu fl-età bejn 20 u 30 sena. Ma jisimhom kien ikun hemm marbuta bejn 5 u 34 ġlieda.
Flimkien mad-direttur Ridley Scott, Arthur Max żar il-Forti Ricasli, il-Forti Spanjola mibnija fis-seklu 17. U li aktar tard ġie trasformata f'barracks ta' soldati mill-forzi invadenti ta' Napoleon. Scott innota wkoll li kien hemm spazju enormi f'dan il-forti, fejn propju il-Kolossew seta' jinbena fl-aħjar mod. Kif ukoll il-bini tal-madwar, diġà beda joffri l-immaġni li kellu f'moħħu għas-sett. Fuq perjodu ta' 19-il ġimgħa, aktar minn 100 persuna teknika mir-Renju Unit u xejn inqas minn 200 Malti tas-sena bdew jaħdmu bl-aqis biex jikkrejaw il-qalba tal-Imperu Ruman.
Ħanaraw x'qalilna Mario Vassallo li ħadem fuq il-props għal dan il-film.
Kien hemm l-art director li jkun responsabbli minn kollox biex jara li l-affarijiet barra li jsiru sewwa jkunu skont l-epoka u joħossib li anke l-production qed issir skont ma jridu. Ċertu settijiet, pereżempju, wara li jinbnew barra l-propsijiet u l-affarijiet jamlu settijiet għana nidlom il-weather cover. Sets. Ikunu ġewwa daw biex hekk jinqala' l-maltemp. U ma jkunx jista' jiffilmija barra jidħol ġodda sets u jixxuti hemmhekk.
L-isforzi tagħhom ħafna drabi kienu wkoll jaffaċċjaw l-elementi ta' rieħ qawwija u anki maltempati. Li f'dik is-sena li beda jinbena s-set kien irrappurtat li kien lar wieħed fi 30 sena. Apparti minn hekk ġieli kien hemm drabi fejn il-maltemp anki kien jikkawża ħsarat lill-kostruzzjoni. Mumenti oħra ta' taqtih il-qalb minħabba t-temp kienu meta materjal biex jintuża fil-bini tas-sett kien jispiċċa maqbud fuq il-vapuri barra l-port għaliex ma kinux jitħallew jidħlu.
Fil-parti l-kbira tal-ġbit tal-film li sar f'Malta intuża il-Forti Ricasli u barra Kuvroport. Jew kif nafu aħjar il-fost tal-birgu. Però nistaqsu il-għala Ridley Scott bena Kolossew ġdid, meta fil-fatt seta' juża dak li hemm f'Ruma. Il-burokrazija f'Ruma hija protettiva ħafna meta niġu għal preservazzjoni ta' wirt storiku Ruman, speċjalment il-Kolossew. U ma ftit dawk il-films illi fil-fatt kellhom aċċess għal dan is-sit u ffaċċjaw bosta sfidi li kienu jinkludu ħafna stennija u xogħol ta' korrispondenza li ma jispiċċa qatt. Diretturi jkunu wkoll marbuta li ma jużawx dawl artifiċjali, li ma jqiegħdu xejn fl-art, li l-kru jkun mill-inqas u li ma jinqabżux ċertu numru ta' sijat ta' filming.
Fil-fatt, Ridley Scott kien ingħata permess biex jiġbed fil-Kolossew, madankollu ħass li l-Kolossew Ruman ma kienx majestusu kbir biżejjed għal Hollywood. U hekk wasal għad-deċiżjoni li jibni wieħed mill-ġdid f'Malta, wara li kien ukoll żar Kolossew fi Franza, u hekk seta' faċilment jingħatalu l-kobor u l-effett li rid bil-kompjuter. Fil-fatt m'għamilx replika sħiħa tal-Kolossew għaliex bena biss 4 livelli. Mill-bqija t-tim formidabbli tal-produzzjoni iġġenera l-kumplament kollu bl-użu speċjali tal-kompjuter.
U wara dan ix-xogħol kollu biex inbena l-Kolossew fir-Ricasli, x'sar minn din il-kostruzzjoni? Fil-fatt, kien f'Ġunju meta s-sett kollu iż-żarma. Adrian Mamo li kien il-perit ta' supervizjoni għal-produzzjoni tal-film Gladiator, kien qal li il-kumpanija kienet nefqet aktar minn 80,000 lira Maltin, frestawr, zbarazzar u tindif tal-post matul il-perjodu tal-ġbit tal-film. Dan minħabba li l-post kien mitluq u kien jintuża wkoll bħala mħażen tal-gvern. Il-Forti Rikażli xorta kellu karatteristiċi ewlenin għal dak li rid Scott, bħal pereżempju il-kmamar li jintużaw bħala l-iskola għal-gladjaturi, il-kappella tal-forti, kif ukoll il-kamra ta' Proximo li ġew restaurati. Inżammu il-ħitani kkoloriti fil-fatt ta' din l-istess kamra. L-uniku ħiel li fadal, l-Gladiator propju inġibed f'dan il-post.
Irridu ngħidu li l-produzzjoni offriet li jħallu l-kostruzzjoni tas-set ta' dan il-film biex setgħu tintuża bħala attrazzjoni turistika. Madankollu, il-gvern ta' dak iż-żmien ma kienx aċċetta l-offerta. L-Awtorità Maltija li ppjanar f'dik is-sena kienet kontinwament ukoll tissorvelja s-sit biex taċċerta ruha li ma kienx qed issir ħsara lill-bini storiku. Biex ġie żarmat is-set kollu f'Rikażli, da mhux xejn inqas minn 5 ġimgħat. Biex naħħa l-scaffolding kollu li kien inġib mir-Renju Unit f'madwar 60 container apposta.
Fattiħor interessanti għal dan il-film kien simili għal dak li ġara fil-film Troy, element ta' beneficenza. Fejn dan il-każ, id-dħul finanzjarju mill-premier ta' Gladiator f'Malta ingħata lill-Malta Community Chest Fund. Kienu fil-fatt id-distributuri tal-films KRS illi ħasbu li minħabba li ħafna Maltin ħadu sem bħala extras kien ikun ġess sabiħ jekk idħul minn dan il-premier imur għal-an nobli. Fuq il-film, f'Malta intnefqu xejn inqas minn 50 miljun sterlina, mit-total ta' 120 miljun illi kien hemm allokati għal dan il-blockbuster.
Kif għadna, il-film ħaddem numru ta' extras. Normalment, film l-aktar li jinvolvi huwa madwar 4,000 ruħ. Iżda kienu 20,000 dawk il-Maltin li sabu ruħhom jgħidu fl-arena. Dwar l-extras Maltin, Billy Dowd jgħid li f'mod in ġenerali kien kuntent bihom. Però ovvjament ma joqsux ukoll momenti strambi b'nota qarsa. Kien hemm min rid jara l-kostum qabel biex jekk ma joġbux ma jħux sem. U żewġ irġiel oħra Maltin tkeċċew minn fuq is-set meta nqabdu jieħdu siesta fuq is-sodda tal-karattru Proximo. U inċidenti u esperjenzi Halloween fuq set ta' film ma joqsux lanqas.
Nismgħu l-kummenti ta' Henry Zammit Cordina li kien wieħed mill-extras Maltin.
X'għan oħra li ma ninsaqgħet għax kienet kemm xejn perikoluża. Kienet ix-xena tal-ħobs. Dak kien hemm karettun kbir. Nimli ħobs Malti, isuf tajjar, u kien ilu fix-xemx mhux ħażin. U x-xena kienet illi dana jitlu bil-karretta għax l-imperatur kien sajtin għall-ħobs, u aħna suppost kulħadd kuntent illi qed jilqa' dan il-ħobs għax qed titjunna b'xejn l-imperatur. U kif ġew bil-karretta u tefgħuna l-ħobs, il-ħobs kien isu frisbi qed jitfaħ, u ħadd ma ħab jaċir biha dil-biċċa xogħol għax il-ħobs beda iweġġa'. Jiena pereżempju nipprova Littramil bħal golen, riprova nevita wieħed, però xorta naqla ħaxta waraj, jiprova jilqa u naqla ħamir rasi u dan iġviri l-ħobs kien għaddej. Meta qal kat, jina nara l-ta waraj bid-demma mniħru. Kien hemm ieħor demma saqaħ, ieħor dislocated finger, waħda weġġa saqajja wkoll, il-ħobs kien vera perikolus. U għalinna issa arġaw itfaw il-ħobs lil tal-karettur u kif għalinna hekk pattejni ilhom u bdejna nitfawlhom il-ħobs. Raspiċċat nissu taw il-xurxin. Pero għallinna mbagħad għallunna isma' tarġgħu x'tagħmlu tarġgħu tissuttawhom u dina minn jaxi seba' darbiet. U kull darba li ġej bil-karettun kulħadd imsar nufsaqaħ għax dal-ħobs nista' nassigurak li ma kienet pjaċevoli xejn.
Parti minn hekk bdew ifittxu wkoll 80 atturi oħra biex jingħataw speaking part fil-film. L-attur u artist Malti Ray Calleja kellu xorti li jingħażel u jingħata speaking part żgħira f'dan il-film. Calleja narawh bħala l-qaddej tat-tifel tal-usila, Lucius, meta t-tifel ikun qed jiltaqa għall-ewwel darba ma' Maximus.
Gladiator, are you the one they call the Spaniard?
Yes. Master Lucius, it is time.
I have to go.
Your name is Lucius?
Lucius Varus, after my father.
L-attriċi u prezentatriċi Maltija Ruth Frendo ukoll kienet magħżula biex taħdem viċin l-attur Russell Crowe f'dan il-film. Lil Ruth Frendo narawha tersa u tgħannaq lil Crowe għal darbtejn matul dan il-film. Libsa libsa ħamra, ċertament kienet lejra għall-eluf ta' fans Maltin ta' dan l-attur. L-attriċi Maltija Ruth Frendo tikkummenta.
Russell huwa bniedem interessanti ħafna, professjonalist ħafna. Dak żmien ma kienx Russell Crowe li konna nilafu bih issa kien għadu marebax l-Oscar, kien għadu maħriġ Gladiator, diġa kellu ħafna suċċessi bħal ma nafu. Kelli żewġ auditions, kelli photoshoot u kelli interview u fl-aħħar sirt naf li ngħatajt din parti żgħira fil-film. Oriġinarjament kien ħajkolli erba' xeni, oriġinarjament l-iskript kien ħajkun love story. Kien jinvolvi ċurkett forma ta' ċavetta kellhom storja verament sabiħa ma nqatax totalment. Allura l-affarijiet inbidlu ħafna, l-film diġà huwa twil ħafna, lura dejjem iridu jinqataw xi xeni u l-affarijiet.
Irridu nsemmu li Richard Harris li ħadem il-parti ta' l-Imperatur anzjan Marcus Aurelius. Permezz tal-film Gladiator kien it-tieni darba li wasal f'Malta. Dan għaliex l-attur Harris kien interpreta l-karattru ewlieni film bikri li partijiet minnu jinħadmu Malta. Qed nirreferu għall-film Orca the Killer Whale tas-sena 1977. Aktar tard lil Harris rajnuh ukoll fil-film The Count of Monte Cristo li dwaru diġa tkellimna matul din is-sensiela. Harris miet fl-2002 ftit qabel ma ħareġ il-premier li wkoll kellu sehem fih. Qed nirreferi għal Harry Potter and the Chamber of Secrets.
Everyone, we'll proceed to the dormitories immediately. Everyone except you three.
Richard Harris kellu wkoll it-titlu ta' Kavallier tal-Ordni ta' San Juan. Għal parti tal-Imperatur Marcus Aurelius kien ġie kkunsidrat ukoll Sean Connery, iżda kien finanzjarjament wis għali li jimpjegaw lil dan l-attur meta dan jinqatel fil-bidu tal-film.
Għal-film Gladiator inħadmu xejn anqas minn 2500 tarma, iddisinjati u manifatturati apposta għal dan il-film. Ħafna mill-armamenti kienu oriġinali, riżultat ta' ħafna riċerka u innovazzjoni. 16,000 leġġa bin-nar intużaw fix-xeni tal-battalja tal-Germania. F'perjodu terba' tiegħim aktar minn 10,000 leġġa oħra din id-darba mingħajr nar. Ġew sparati anki minn magni speċjali li setgħu jagħmlu il-proċess aktar movimentat. Ma joqsux ukoll il-kwantità kbira ta' kostumi epiċi li naraw f'dan il-film ta' Ridley Scott. Il-kostumista John T. Yates kellha biċċa xogħol importanti ħafna għaliex film epiku bħalma huwa Gladiator dejjem jeħtieġlu ħafna riċerka biex kemm jista' jkun il-kostumi jkunu awtentiċi għall-perjodu. Ir-riċerka ta' Yates kienet tinkludi wkoll żjajar f'mużewijiet, gallerije tal-arti u anke riċerka permezz ta' kotba. Is-sandlijiet u żraben għal dan il-film inħadmu kollha f'Ruma.
Film epiku li jinvolvi battalji u taqbit f'mod partikolari ma jinqsux l-effetti speċjali fl-arti tal-irtokk. Effetti speċjali bl-użu tal-prosthetics, ġrieħi u feriti u ħafna dem. Nisma bil-kommenti tal-make-up artist Jackie Grima.
Neħdu pjaċir namlu affarijiet li mhux vera li kulħadd meta toħroġ tgħid kemm iktar man-nies jgħidu lek iktar toħu pjaċir għax tkun tidher reali. Jiddependi wkoll id-direttur kemm irid juri dmija. Ġifieri kultant ikollok film li jgħidlek bladbat, kultant ikollok film li jgħidlek mhux daqshekk. Allura nieħu dak il-kompromess biex kemm jista' jkun jidher reali. Niftakar l-ewwel darba li tħallt fl-arena u tara wow, dawk in-nies kollha 1200 ruħ. Speċi minn fejn ħadd tibda. Li niftakar li pereżempju kellna senaturi tant riduhom clean shaven u peress li hawn Malta bisħana l-leħja tikber malajr li konna nixxejfjawhom fil-ħodu u narġaw nixxejfjawhom minn tikbirlu dik in-naqra leħja għall-lavor jkun hemm ftit narġaw nixxejfjawhom wara l-lunch, wara l-break jiġifieri. Daw ħafna minnhom l-istuntmen kienu nordiċi, allura kienu pallidi, konna nisbawhom idejhom saqajhom biex intuhom dik in-naqra tan. L-esperjenza l-qalbi ħafna li qatt ma ninsa żgur.
Ħansemmu aktar kurzitajiet marbuta ma' dan il-film. Għal parti ta' Maximus ġew ikkunsidrati l-atturi Mel Gibson u Antonio Banderas. U l-parti ta' Lucilla xtaqet tagħmilha Jennifer Lopez. Però kienet fil-fatt Connie Nielsen li sabet posta f'dan ir-rwol. Parti li ħadmet b'mod tajjeb ħafna. Fix-xena meta Commodus jifgħal il-missieru imperatur, jingħad li l-attur Joaquin Phoenix tant daħal fiha l-parti li jekk kif lesta x-xena ħassu ħażin.
Irridu nirrimarkaw fatt storiku li skont studjużi tal-istorja mhuwiex korrett. Is-seba' tagħlit il fuq jew l-isfel ma kienx jindika jekk persuna għandix tinqatel jew le, kif naraw fi Gladiator. Is-seba li kien jintuża kien fil-fatt tal-lemin ippuntat lejn il-parti ta' isfel taħt l-ispalla xellugija, propju lejn il-qalb. Dak kien il-veru sinjal ta' mewt f'dan il-perjodu. Fatt ieħor storiku li mhuwiex eżatt huwa meta nisimgħu lil Proximo isejjaħ l-arena Coliseum.
So finally after 5 years of scratching a living in flea-infested villages, we're finally going back to where we belong. The Coliseum.
Din l-arena fil-fatt ma kienx tissejjaħ Coliseum f'dawn iż-żminijiet f'Ruma. Kienet tissejjaħ bħala l-Amfiteatru Flavjan, imsemmija hekk għal wara l-Imperatur li kien ordna l-kostruzzjoni tagħha. U bil-ħaq, dik lit li naraw fil-ftuħ tal-film għaddejja minn qalb l-liqi, mhijiex ta' Russell Crowe, imma tad-dabil tiegħu Stuart Clarke.
Ma setax ukoll jonqos illi infittxu l-iżbalji f'dan il-film u ikolli ngħid illi sibna ftit mhux ħażin. Insomma, film ta' dan il-kobor, tantazzjoni u nies involuti, wieħed faċilment jaħarbulu x'inhu qasijiet. U lil Ridley Scott sibnilu diversi momenti li jekk nifluhom sewwa, ninnutaw li hemm xi ħaġa stramba. Ħalli naraw xi wħud.
Fil-battalja ta' Kartaġni fil-Kolossew jinqalb karbu. U hekk kif id-daħna tat-trab tibda tiċċara, nistgħu nilmħu ċilindru tal-gass fuq wara. Wara li Maximus u Tigris jitqabdu, Tigris jaqama l-art u nindunaw li l-maskra ta' wiċċu hija mollija. Fit wara, naraw li l-Maximus jerġa' jollilu l-maskra. Fl-aħħar xena ta' taqbit bejn Maximus u Commodus, naraw li l-Maximus mixħut fuq daru fuq ir-ramel fl-arena. Il-kurazza tiegħu suppost ġelitu jitfa' rasu totalment lura. U biex jiġi evita dan, il-kru għamlulu speċi ta' mħadda mill-istess ramel biex rasu tkun ftit elevata daqs tliet pulzieri.
Is Rome worth one good man's life? We believed it once. Make us believe it again. He was a soldier of Rome. Honor him.
Who will help me carry him?
Gladiator ta' Ridley Scott kien ċertament sfida kbira l-industrija filmika Maltija, iżda ta' importanza enormi biex din l-istess industrija reġgħet qamet fuq saqajja. Ma nistgħux ma nirrimarkawx kif blockbuster bħalma kien Gladiator serva bħala riklam tajjeb għal pajjiżna ma' diversi produtturi ta' films illi ġew f'Malta wara s-sena 2000. Fil-bidu ta' sensiela tlaqna bil-premessa dwar jekk kellux raġun il-ġurnalist mis-CNN isejħilna Hollywood fil-Mediterran. Mistoqsija diskutibli. Iżda li użguru li pajjiżna minkejja ċokon tiegħu għandu ħafna xi joffri. U dan minħabba l-versatilità li għandna fil-karatteristika ta' gżiritna. U l-futur.
Nagħlqu bil-kummenti tal-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech.
Il-viżjoni tal-Gvern hija li jibni industrija vera tal-films f'pajjiżna. Din is-sena se nagħmlu l-Malta aktar kompetittiva, fil-fatt se nagħmlu tibdil fl-inċentivi fiskali li noffru l-kumpaniji internazzjonali sabiex jiġu jiffilmjaw hawn Malta. Se nagħmlu wkoll investiment fl-infrastruttura tal-pajjiż, fil-faċilitajiet li dawn ikollhom sabiex jużaw il-Malta bħala location. Insemmi fost l-oħrajn il-bini ta' soundstage li dan jiggarantixxi li aktar ġimgħat dawn qatta aktar ġimgħat jiffilmjaw f'Malta. Imbagħad hemm ukoll l-aspett edukattiv u ta' taħriġ. Nixtiequ nagħmlu awareness kbira fl-iskejjel sabiex l-istudenti tagħna, it-tfal tagħna jeraw li fl-industrija tal-films jista' jkollhom karriera. Għal dawk li huma diġà fl-industrija tal-films hemm ukoll xi ħaġa lihom, fil-fatt hemm 9 miljun euro dedikati għal taħriġ sabiex dawn itejbu l-kwalità tas-servizz li jagħtu lill-produzzjonijiet barranin. U fl-aħħar mhux tinqas se ngħinu lill-industrija indiġena. L-industrija Maltija li hemm bżonn intuha spinta l quddiem diġà jeżisti l-Film Fund, però din is-sena se nikkrejaw co-production fund. Permezz tiegħu dawn se jingħataw riżorsi finanzjari sabiex jingħaqdu ma' kumpaniji barranin u jipproduċu għas-suq internazzjonali, mhux is-suq Malti biss. Parti mix-xogħol li se tagħmel il-Film Commission din is-sena huwa li toħroq awareness dwar l-industrija tal-films f'pajjiżna. U propju programmi bħal dawn pellikola jgħinu ħafna sabiex il-Maltin japprezzaw iktar din l-industrija u jeraw xi storja rikka għandna f'dan ir-rigward.